19kii bishan July ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubna ka yihiin 22 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha wadamadaasi, iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambayn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urur goboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambayn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaa barriyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kala soo qaad Zambia wadan kale dhaho. Baabuurtaydana waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban, meel la dhaho weeye, meelna Richey, meel la dhaho ay ka aadaan. Halkaas ay alaabta iga soo qaadaan, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe oo ay soo maraan. Marka haddii intaas oo wadan iyagoo soo maraya, macnaha wax dhiba ay kala kulmaan ma jirto, sababta documentationska warqadaha ay ku marayaan COMESA-daas ay ku maraan cross border baan u jirnaa wax la dhaho markay halkaas ka baxaya oo ay wadamada ay marayaan lagu qorayo. Wax kaloo marka dhiba hal yaraata kale kale si xor ah bay ganacsi alaabta nooga soo qaadaan dib la-aan ilaa ay Kongena geeyaan, macnaha Zambia ma geeyaan. Zambia yimaada kabacdi waa kasii gudbaan Konga iyo gudbaan oo alaabta. Marka waa daranka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabta geeyaan.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka kaa saaran dekeddaas?
Dekedda anagu horta inta badan xagga South Africa kale anagu degna, dekedahan kale soo degna Naridia wey, hata anagu wadanka Zambia oo dekedna laba meelood baan noo furan marka inaa kala soo degno. Tanzania oo 2,000 kilometer noo jiga iyo Naridia meel la dhaho Naridia deked ku taala oo Walvis Bay la dhaho, labadaa dekedood baa deked noogu dhow, mid kastoo 2,000 kilometer. Marka aan kala soo degno alaab oo usoo qaata halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho port charge only. Shaqada ay kuu qabanayaan dekedda dhexdeeda wax kuu dejinayaan, si ah unbay kaa qaadayaan, wax kale kaa qaadinayaan. Inta wadan ay soo socotana cid kula hadlaysa ma laha.
Marka Soomaaliya maad kula talin lahayd inay midow dhaqaale la yeelato wadamada ay isku dhow yihiin?
Midowgu khasaare ma keeno haddaan la khaldin, sababtoo ah shaqo abuuraya. Waxaa dhici karta inay cid kaaga badato faa'iidada, waxaana kaaga badanaya qofkii kaa horumarsan oo industriya leh oo warshada leh. Haddaa adigu tahay consume keliya, qof la siiyo keliya, aan waxba macnaha aan iibgeyn, waxaa noqonaysaa in lacagta laga aroorsado keliya.
Waa gartay
marka Soomaaliyana dee hadda waxaan u malaynayaa waa garanka dhaa dalkeenu dee dal 30 sano din sana oo burbursanaayo oo weli aan amni rasmiya haysan, siyaasadiisuna aysa deganayn weeye. Marka u malayn mayo haddeetaaaadilaho Soomaaliya hala midooda Itoobiya ya waana la ka faa'iidayaa, aan waxba ka faa'iidayn.
Sidee looga faa'iidayaa? Wax yar sharax taas.
Waxa looga faa'iidayaa waxa weeye dee Itoobiya oo wadan 30 sano aan burbursanayn, 30 sano dhismay dhinac kasta, aqoon ahaan iyo siyaasad ahaan iyo indastriyaal ahaanba. Marka weli kaa badan yihiin oo dadleysku 100 milyan anagona dadkaa dheer 10 lagu qiyaaso 11 milyan baana oo kala xeran. Marka haddii waxaan ugu isticmaalno uu geeyo hadda hore waxaan ku geeyay een hadda ma hayo laga yaabee in hadii mustaqbal ee badda wadaho industrialka badda hadii la xejiyo ila doon kaluunka la yeeyay la dhici kale wax kale aan oran karo sidii loo yeeyay aan ma garanayo kadib saas ka keenay in aanu la ka faa'iideeyo.
Heshiiska SACU waxaa la saxay 1919kii waxaana soo maray caqabado waaweyn welina heshiiskaasi waa mid koraya mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha waddamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu darsay ahdiga dhaqaalaha ee SACU.
Waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii waddanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay waatay dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika midafta koor baysta iyo isticmaal ba haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay marka waxyaabaha ka dhinaa heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahdo dib ha loogu laabto maxay ahayd wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hoggaamiyaha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
Haddaan kaaga sheekeeyo waa sheeko runtii buug laga qori karo maalin in laga yaabo inaan kaba qoro haddii la ka dhigo. Waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaalkiisii Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray, Ingiriiska iyo South Africana way isku wanaagsanaayeen isticmaalku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadoo liqday oo Maxmed ka dhigatay South West Africa la oran jiray. Markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen waxay dooneen in dhaqaalahooga ay had uga yeelan si ayna South Africa una qabateen iyo xoog badan iyo ka faa'iideysiyada u gaara ayna ka sameysan. Markaan ninka madaxweyne ku xigeenka Maseri looran jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20-ka iyo jarjarka sanadood ahaayo maamulka hayay waddanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay. Markaa Maseri wuxuu sameeyey walaal inuu tiim buu sameystay ama kutlad buu sameystay khubara ah. Khubaradii ayaa daristay isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo waxaan qorshaan la yidhaaho SACU. Markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika South Africa. Qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta laxaad kale hayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha canshuuraha ka soo baxa. Sidoo u waday markuu ka dhaadhiciyay markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambena ay ka faa'iideysanayso Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal. Sidaasaa lagu heshiiyey markaa waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo geli jireen waagii hore $300 ayaa ka soo geliya canshuurtii markaa la wadaagay walaal. Sidaasina kaga faa'iideystay.
Beesha Bariga Afrika East African Community EAC waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midooda Yurub inkastoo haatan ay ku eegtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midooda Yurub. Haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah isku baasaboor ah ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya waddamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi. Waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada waddan. Murankii ugu dambeeyey oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan. iyo in aan wadanba wadanka kala siinin qaybti uu ku lahaa lacagaha la aruuriyay, iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada wadan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagihii isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
Walaal, ururkaas waxa ku bilaabmay markii ugu horreysay ee isticmaalku haysteen Kenya, Ingiriiska haystay Uganda, Ingiriiska haystay Tanzania, ama Tanganyika la oran jiray Zanzibar, Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba haddii Zanzibar waddan gooni markaa ay ahayd. Markaa odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horreeyay muddada badan ilaa 30 sanadood oo dhowdhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. Waa intayna gobonimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote, Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobonimadoonka waddanka Uganda. Markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waa saddexdeenna waddan sawaaxili intooda badan waan ku wada hadalnaa. Waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa. Maamulku waa isku wada mid oo isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay. Haynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhiganno. Way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega inagu inaynaan hoos isku sii qaybin. Markaa iminka aan ka tashano odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadano ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa Nairobi. Nairobina wuxuu yidhi ma dhici doontaa, waad arki doontaa Mr. Kenyatta. Markaa wuxuu ka baxsanayay wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaasuu ku dhigi doonaa oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii ta arrintaasi dhacday ee gobonimo saddexdii waddanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari, East African Common Market, hal la bilaabee. Laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto, waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. Markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. Markaa waxay yidhaahdeen meesha maahi waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. Kenyatta wuu ku diiday markaasi. Markaa labadoodii waxay arkeen inuu Kenyatta danaysanayuu doonayo inuu wadamadooda hay u noqdaan isaga daba dhilif. Halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horreysay ee Afrikada Bari, East African Common Market, dhowaan ayaa dib loo soo nooliyay muddooyin laga shaqaynayay. Markaa waxa weeyaan weli waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda, maalinda waxa la isku haystay xoolo laga soo keenay oo beeraleydu ay keeneen oo mudhaca oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenayo ayay Kenyan ku hor joogsadeen. Markaa weli xurguftaasi way dhaxaysaa, laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weynse iskuma darsan, lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo.
Haddaba aynu dib ugu laabanno su-aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya, maxayse doonaysaa Itoobiya? Dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan, waxaa dhiig cusub geliyay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed. Dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16-kii bishii Juun ee sanadkan. Gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladeed soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa saxafi ruug cadaa ah oo ku nool dalka Britain.
waxa weeye runtii dee maalinta hore markuu Abiy Axmed yimi Muqdisho aada loogu soo dhoweeyey, hadallada soo baxay waxaa ka mid ahaa in dee laba isku darayaba integration maaragtay labada waddan oo kale, ama masalan aakhirkiina guntii isugu soo ururtay 4 dekadood oo dhulka Soomaalida ka mid ah ayaa Itoobiya ay maaragtay maalgashanaysa ama daneynaysa. Markan dambena sida aad caraboodi waxaa laga hadlayaa wax laydhaahdo in la isku dhafmo ama yani la isxambaarto oo la isqaato integration. Integration marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan maaha, wax yani mar keliya iska yimaadana maaha. Integration-ka haddii loo jeedo matalan Soomaalida iyo Itoobiya oo kale waa macno gooniya, laakiin iminka marka la yidhaahdo matalan gobolka oo dhan ayaa la doonayaa in la isku dhafmo oo yani la isxambaarto, de waxay doonaysaa matalan Abiy Axmed uu baynu maqalay yani afkaartiisa iyo yani aragtiisa arrimaha ku saabsan ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Runtii aad moodda inuu maaragtay ku soconayo xawli aad iyo aad yani u dheereynaya arrimo badan marka la eego wadamadii kale gudhooda madaxdoodii iyo dadkii day u talinayay kama hayno ilaa imika wax yani ayidaya ama u markhaati furaya aarada u soo jidanaya Abiy Ahmed
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya iyo Itoobiya ma isxambaaran karaan hada halka ka bilowno
wallahi de Itoobiya gudheedii ba horta inay markii hore iyadu isxambaarato u baahan weyn ognahayo waxyaaba ka taagan yani Itoobiya gudheeda ee khilaafaadka qoomiyadaha u dhaxeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo wali aan ma garanaysaa de saldigan nidaamkii ingistu wixii lagu bedelay ma garanaysaa loo tirinayo qoomiyada Tigray inay hoggaaminayaan wixii bedelay oo ilaa imika aan sawirkiisu cadayn ilaa imika oo matalan qoomiyadaha isugu dhow ee oromada iyo Soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaal ka soconaya taas waa xagga yani Ethiopia Soomaalida marka la dadee Soomaalidii maxayba yani isxambaarta ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelataa iyadii ba halka ay kala tagantay luge Soomaaliland jumhuuriyad Soomaaliland iyo Soomaalida kale federaalka ay dowladdu yahay kala tagin yihiin waxa la og yahay federaalka gudihiisa in intaas soo garanaysa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaatiisu u yahay sidii dowlad oo kale oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuriga ah ee lahayd dowladda federaal aan looba joojinayn adarkiisu matalan maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhiga waxa soo dhacay ay yihiin waxyaabaha dastuuriyan khaas ku ah yani federaalka marka ka hadlayo xagga federaalka marka wax badan marka la leeyahay dee yani Soomaalidu iyadiina ma wada socoto de iyadiyo aan isxambaarsaneyn ama yani iyada laftidu wax kala dhex jiraan cid kale aanu integration ama yani isqaadasho iyo isku tirnaan la gelinna de taa buundadu waxa weeyaan waa su'aal aad moodiso inay madaxdalinayso
laakiin haddii hadda sida muuqata ay dhahaan okay waxaan rabnaa inaan isdhexgal la yeelanno Itoobiya wax kastaba ha jiraan isdhexgalka aanu kala qaadno midda qaal xilligan diyaar ma u yihiin hadday diyaar yihiin halkee laga bilaabi karaa haddaysan diyaaro ahayn ama u noqon karin maxaa hor istaagi kara
marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha oo kale marka la isku darayo dee waxaan kuma yimaadaan waatiilari Rome maalin keliya laguma dhishin yani waxaan afka la gelayay iyo himilada matalan Abiy Ahmed oo muuqata noo meel waaqica dhulkii yaalla iyo wixii suuragelayaana waa meel matalan urushada ama yani baawarada awoodo yani dowladaha waaweyn ee yeeshay yani isku dhafnaan ama isxambaarasho caynkaas waxa ugu caansan dunidura ay aad u taqaanaa European Union midowga Yurub siduu ku bilaabo waa la garanayaa meel hoose oo yar baa laga bilaabay dhowr wadan oo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo ay ka mid yihiin Belgium iyo ayaa waxaa la yidhi birta iyo dhuxusha aan ku heshiino bir iyo dhuxul baa waxaana ku bilowdeen maantana halka uu maraya waa la garanayaa marka durba laga bilaabo maxaa waraday dekedo iyo maxaa waraday dhaqaal iyo waxba la is wadarkaysaa wax yacni gun adag leh inaan ahayn talabaad is xambaarashada ama integration ka yacni dhaqaale dee waxa uu doonayaa wax la yiraahdo deganaansho ama istiqraar yacni siyaasi political stability taasina gobolka oo dhan baad moodaa inay marka dee laga reebo Jabuuti oo kale oo maaragtay urursan yacni way adag tahay maaragtay in dee lagu tilmaamo yacni deganaansho xagga siyaasadda ama jira matalan Soomaalida comfort oo kale ama matalan Ethiopia lafteeda waxaan markaa hadii la leeyahay warnimo yacni himiladeena muddada soo socota waa inay sidaa noqotaana waa meel laakiin wax maanta bilaabmi karaya oo la leeyahay dhaqaalaha isku daro dhaqaalaha la yeel isku daraya mbe xaggee laga bilaabaya waxa weeyaan wadooyin ma jiraan waxa weeyaan 40 sanadood wax u baahan inay soo dhismaan markaa kadib baa la oran karaa waa la isxambaartay ama integration baa dhacay ama badhe
Cali Ciise Cabdi waa dhaqaalayahan hore ugu soo shaqeeyay hay'adda lacagta adduunka ee IMF fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
talaabooyinka ugu horeeya waa maxay runtu inay dariiqiyo iyo wax isku xiga dalalku inay yeeshaan abaarihii ugu weynaa ee dalka ka dhacay maxaa ku dhahda geeska Afrika Soomaaliyana loogama gurman karaa Itoobiya, Itoobiyana loogama gurman karaa Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen. Xataa haddii production code ama waxa beerahooda ka soo baxaya la geyn lahaa, waa laga yaabaa in dad ku badbaadi lahaa. Maxaan ka wada dariiqyadii ma jiraan, reer weyn isku xidhi lahaa ma jiro, dayurada isku xidhaan ma jiraan. Marka haddii tallaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meesha ka bilowday, bikulli karaama, laba dalbay isu tegayo dekeda wada dhisanaya, waxaa ka horeysa bilowta in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay ahayn, haddaanay ahaynu de wax publicity looga dan leeyahay. Tareenka maanta laga fakaraa ama dariiqa laga fakaraa in la sameeyo ama la finansiyareeyo, waxaa kaaga filan dariiqa kan laga hadlayay, tareenada laga hadlayay, laamu access la yidhaahdo dowladda Itoobiya ay doonayso. Hadda muddo toban sano ah kasoo wareegay, farrimo kama qodna ilaa maanta. Maalin China sameynaysa la yidhaahdaa, maalin dowlad hebel oo Imaaraadka sameynaysa, maalin Qatar, maalin kan. Marka hadduu wuxuu iska yahay aspiration ummadda Soomaaliya ku nool iyo dadka ku nool Itoobiya waxa wada qabsadeen, waxaa ka horeysa waxaa weeye maxay wada qabsan karaan, maxaa suura gelaya, awooddii lagu maalgelin lahaa ma taala, ma hayna, ilaa waxaasoo dhan lasoo bisleeyo. Ani waxaan isleeyahay waa dee bikulli karaama waa hadal laslaga yeediyo unbaan odhan karan kara.
Waa garta bal waxaad wax yar ii sharaxdaa, mid ka mid a daraasadaha aada samayseen oo ku saabsan isdhexgal dhaqaale ama wax wadaqabsi ee gobolka ay Soomaaliyana ka mid tahay, caqabadaha jira qaybna waad ka taabatay, laakiin caqabadaha arintaas hortaagan hadday jiraan gaar ahaan Soomaaliya kuwa khusay?
Waxa weeye arrintan marka hore ba nabadgelyada dalku ilaah uu xasiloon yahay, waxaan la yidhaahdo cross border trade ama waxaan xuduudda ka gudbaya, hadday tahay baac mushtar, hadday tahay maalgelin, ma sahlana sida loogu dhiirada qofku hadduu taashad yahay, hadduu dowlad yahay. Marka marka ugu horeysa waxaa weeye sidaad ogtahay waxaa loo sameeyey hay-addan iigaad 1986 waxay ahayd Galbeedka Afrika in la nabadeeyo abaaraha iyo cimiladan iyo dhibaatooyinkan ka yimaada roob la-aantana in lala dagaalamo. Labadaasuu bayna ku mashquulahayd 30 iyo 30 sano ee hadda ugu dambeysay ee hay-addan u dhismayd iigaad la yidhaahdo, oo nabadaynta Soomaaliya iyo nabadaynta South Sudan iyo hadday tahay dhexgalka arrimaha Eritrea iyo Ethiopia iyo wax waxaa dhaafsan oo dhaqaale macnale ay ka qabatay hay-addii isku xidhi lahayd maba jirto. Qodobka labaad ee hortaagani waxa weeye dalalkaan ka hadlaynaa, aan hadda aad carabka ku dhufato Ethiopia iyo Soomaaliya, midna male dhaqaale uu iskiisa ugu filan yahay inuu investmentka laga hadlayo keligii suurtageliyo. Budgetka Ethiopian International Community aa kaaba ka Soomaaliyana waxa dadka ku nool yahayba lagu quudaaba waxoogaaga banaanka ka imanaya. Marka midkoodna ma awoodo mega project wax la yidhaahdo inuu maal geliyo ama maal gashado keligii. Ethiopia way isku daday, way ku dadaashay 20 sano haddayna dhaafay, laakiin de waxaa asbaabta keenaya marka laga gudbayo xad laga gudbayo waa in labada dalba nabadoon yihiin, waa in labada dalba ay deynka ay galaan ka bixi karaan. Haddii deynba lagu maamulo maxaan ku dhahdaa mashaariicda noocaas, haddii tareenka aad kasoo qaado Jabuuti ee aad dooba keento, Jabuutina waxay maal gashanaysaa tareenka intii iyadu ku eeganaa ama ku beegnaa ilaa xadkeeda, Itoobiyana intii ilaa xadkeeda laga qaadayo meesha ay gaarayso. Marka qodobka labaad waxaa weeye dee maalgelinta noocaas oo ma awoodeen dalalkanu, haddaanay awoodina cid kale oo investment gashanaysaa labada dalba aaminaysaa, ama grant ha ahaato ama deyn ha ahaatee ma jiraan. Ugu dambeyntii de waxaa weeye in laysla qaataa maamulkii dhaqaale ee guud labada dal ee isu tegaya, waa inay alliance economic ujeedo midaysan leeyihiin. Laakiin ilaa hadda cooperation noocaaso oo ka dhexeeya dowladaha iigaad ama geeska Africa baan idhaahdo waa bilow, hadduu jiraan wax bislaaday ma aha.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Waxaa la arii wax ka xigaan ahayn colaadahaas lasoo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaaro heer nabada oo dadkiisu uu soo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho u soo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, 10 sano ay naga xiga, oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad macayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacay lagana kuma taagin. Iyo soomaali orinta
qodobada kale ee had iyo jeer la socda ama iman kara marka laga hadlayo isdhexgal dhaqaale waxaa ka mid ah isku socodka dadka. Taas laftigeeda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay? Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa kan.
Dee hadday timaado oo ay suurowdo markay timaado waxa weeye waa horumar la gaari weeye. Maanta marka lada xuduudaha laysu furo dee matalan Ethiopia iyo dhulka Soomaalidu yacni waa isu furan yihiin, wax kala xayiraaba ma jiraan. Waynu ognahay oo matalan dee Kenya ciidama u fadhiya dhul kamid oo koonfurta Soomaaliya oo gaar ahaan gobolkan ma garanaysa xaggan Jubbaland, Ethiopia ciidama u jooga, hagoo guud orada ami Soomba idig soo wada hoosgelayaan. Soomaalidu dee xuduud ay odhan karto way noo xidhan tahayba dee ma jirto gaar ahaan xagga ma garanaysa federaalka. Marka laakiin haddii la leeyahay matalan maalinta la gaaro in xuduud isu furmaan, in dadku isu socdo, in Soomaali uu ka shaqaysan karo Kenya, Kenyankuna uu ka shaqaysan karo Soomaalida ama Jabuuti, waxa weeyaan dee marka horumar weyn baa la gaaray oo waqtigan inuu jogno mahaba laga yaabaa.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo wadamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si uula kaca uga hadlay Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay islamarkaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababta waa dhaqaalaha Ethiopia waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. In xuduudaha la isku furo oo dadku meeshay doonaan ay degi karaan, Soomaalidu sidaas oo kale meeshay doonta ay ka degi karto wadamadaas, muwaadiniinta wadamadaas sidaas oo kale, wax dhiba miyay leedahay?
Way dhib leedahay, deefna way yeelan kartaa. Dhib way leedahay waxa weeyaan 20 iyo 30 sanadood oo dhowdhow ayaan burbursanayn. Caruurteenni farsamo wanaagsan lama barin, iskuullo wanaagsan looma furin. Waxaad arki masalan haddii la doonayo maanta nin najaara oo qolooyinkan looxyada dhisa ama wastaada oo farsamo sare wata, Soomaali arrintaalihi way yar tahay. Macallimiin heer sare ah oo adduunyada la tartami karo Soomaali ah way yaryihiin. Marka waxa weeyaan intaynaan albaabada isku furin, horta waa inaynu caruurteennii iyo farsamooyinkeennii waa inaynu dhisnaa. Waxaa la yidhaa 100 milyan wax ka iibin doonaa, bal ka soo qaada Maraykan. Maraykan waa 300 milyan. Shiinuhu waxa weeyaan 4 laab waaye. Qofka shiinihii wuxuu soo saaray iyo wuxuu cuno waxa ka badan 5-6 Chinese marka sugeysa qof Maraykan ma gaarayaan. Nolosha Maraykan qofkaas ku nool yahayna ma gaarayaan, Chinese ma gaarayaan. Marka wax barakadu meeshay ku jirto tiro badnaanun maaha, tiro yar waafiya oo dhuux adag oo farsamo leh. Dee wataa Israa'iiliyiinta iyo carabta bal isku eg, 6 milyan oo Israa'iiliyiina ayaa carab oo dhan wareeriyey. Marka haddii la doonayo in wax la isku darsado, la isku furo, horta waa inaynu hubinaa inay dadkeennu tartankaa ka qaybgeli karaan oy u diyaarsan yihiin farsamo ahaan. Haddayna farsamo ahaan u diyaarsanayn, nistaad kastaba wuxuu noqon doonaa Ethiopian ama Kenyan, nijaar kasta caynkaasuu noqon doonaa, electronic kastaba ninkaasuu noqon doonaa, dadkeennii waxay noqon doonaan baagamuudu ayay noqon doonaan iyo qarfaystayaal i yar mooyaane. Marka waxaan ugu adkaysanayaa jaranjaro inay noqoto waxaan la marayaa oo baaraandeg xoog leh iyo qorsho xoog leh oo iimaanaysan oo Soomaaliyeysan. Waxa weeyaan 10 sanadood dabadeed haddii waxa laga hadlayaa hay suuragal noqon doonto inay dadkeennu diyaar iyo in ka badan u yihiin inay tartankaa ka qayb galaan walaal.
Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxyaaba ay Soomaalidu ka dalban karto Ethiopia ka hor intaan horey loogu sii soconin isdhexgal dhaqaale iyo isku soo dhawaansho intaasi ka sii durugsan.
Tilmaamahan ku siiyo bal Ethiopia iyo Eritrea say u socdaan, intuna asmara tagin, intuna waftiga reer Eritrea hayna iman Addis-Ababa. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia isagoo fikiraya wuxuu go'aansaday inuu dhulkii ay ka boobeen Eritrea ee maxkamadda adduunkuna u xukuntay iyo ay diiday dowladdii hore ee Mele Sanaawi iyo kuwii ka dambeeyaba, isagoon Isaayas la hadal, isagoon wafdi u soo dirin inuu isagu go-aan gaadho inuu yidhaaho dhulkaa waanu celinaynaa waxayna buuxinaysaa shuruudihii naga dhexeeyey si aanu u xalaalayno xiriirka cusub ee naga dhexayn doona Eritrea. Gafkii la galay ayuu ka keenay toobad keen halkaas. Meesheenna waxa weeye cid ku doodi doontaa ma jirto gooni adduunyada aynu isaga taagno, laakiinse ma waxaynu ku shaqaynaynaa ra'yiga suuqa yaalla, mise waxaan ku shaqayn doonaa waxa weeyaan ahlal xikma, xikmad baan ku shaqaynaynaa. Marka waxa weeye in Ethiopia xidhiid wanaagsan inuu ina dhex maro waa wax wanaagsan waay, laakiinse waxa weeyaan jidkaa sidee lagu helaya? Ma ka toobad keenaysaa Ethiopia faraxumayntay ku haysay Soomaali ee hay ku hayso dadka Soomaaliyeed sidii loo gumaaday? Bal hadda geesinimada ninkan Axmed, Dr. Axmed, waxaad arkaysaa wuxuu dowladdiisii buu ku yidhi dowladdeenna ayaa dadka Ethiopia argagixiso ku ahayd buu yidhi. Uu dad markaa dadkii Ethiopiaanka ayuu ka raali gelinayaa dembigii dowladda Ethiopia ka gashay, laakiinse taa waxaa ka horeysa in la hor dhigo dowladda Ethiopia inay ka toobad keento dembigay ka gashay dadka Soomaalida kii ugu dambeeyey ha ahaado imika ciidamadeedan iska joogay meel iyagoo gobollada iska xukunta, ha noqoto soo weerarkii ay ku soo qaaday Soomaaliya ee caasimadeeda qabsatay, ee kumaan kumka qof ku dishay, ay hantidoodii ku baabisay, ay ku barakicisay 1 milyan iyo jarjar Soomaaliyeed. Waxaa intay ka toobad keento sida Eritrea ay ugu toobad keentay, markaas unbuu bilaabmi karaa xisaabtan dhab ah oo lagu dhisayo sidii laysku kaashan lahaa iyadoo danta dadka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed fiira gaara loo leeyahay. Wala
waa gart wax kale oo ay tahay Soomaaliya iyo Ethiopia inay ama maxaan ku leh heshiis ka gaaraan ka hor intuusan dhicin isdhexgal dhaqaale ama wax wada qabsi kale ma jira oo aan ka ahayn qodobadaad xusta?
Walaal waxa weeye midka ugu horreysa waxa weeyaan waxa la yidhaahaa maalintaa dhaweyd waxa la yidhi walaalaynu nahay isku dhiig baynu nahay. Dee waa dhab oo Soomaali baa degan meesha Ethiopia oo qayb dhan gobolka ugu weyni waa soo gobolka Soomaalida. Waxa weeyaan dadka Oromada ana wax badan ayaynu wadaagnaa dhaqan iyo diin iyo dhaqaale ahaanba. Marka waxa weeyaan ta ugu horreysa waxa weeye isdhexgal iyo intaan la iman masalan inay dowladda Ethiopia saxeexdo ayna ku dhaarato gobolaysiga Soomaaliya ka socda iyadu ka dambeysay inteeda badan inayna dib dambe faraha u gelinayn Soomaaliyana hay saxeexso inayna kala gu'i karin waa kow. Namba talabaadna waxa weeye biyaha laba toga Juba iyo toga Shabeelle waxaa xukuma hadday dowlad Soomaali jirto ka soo jeedo sharci adduunyada ayaa xukuma togaga iskaga tallaaba wadamo kala duwan oo dee waa adiga garanaya sida laysugu haysto toga Niilka laysku haysta Sudan iyo Masar iyo Ethiopia isku haystaane imikana u Dr. Axmed ballan qaaday su Masar u raali geliyo inaan biyaha uga soo baxaya Niilka kuwii hore Masar uga soo bixi jiray inayna ka yaraan inuu ballan qaado. Marka togagaana in amuurahaana laga hadlo waayo waxa weeyaan gobollada Juba iyo Shabeelle ku yaala waa gobollada inoogu hanti badan ee hadhow toole haddii wax soo saar la sameeyo waxyaabo la soo saaro oo inu Ethiopia ka iibin karno laga soo saaro haddii laakiin biyihiiba ay guraan dee waxa weeyaan abaar baad noqon. Marka waxa weeyaan nin maan dhaweyd Muqdisho ka hadliyoon sheekaysananay oo dhaqaalaha barta ayaa yidhi war haddii la isku furmo maxaan soo saarnaayeen ka iibin Ethiopia xoolo hadday noqoto way naga xoolo badan yihiin markan ariga laga hadlo ama geela laga hadlo oo de gobolka Soomaalida xoolihiisa bay ina qarqinaya. Talabaad waxa weeyaan way naga warshada badan yihiin way naga dad badan yihiin way naga dadka uga wax barta way naga fara badan yihiin maxaynu soo saarnaayeen ka gadi karnaa kalluunka sukow kalluunkana waa taa adduunka kale iska guranaya. Marka waxa weeye waxyaabaha in si tartiiba looga baaraan dego iyadoo dowladnimadeena aynu ixtiraamano iyadoo caruurteena mustaqbalkeega aynu ixtiraamano amuuraha in sidaa loo barbardhigo weeyaan oo dabeedna amuuraha siyaasadda iyo isdhexgalkii waa mar dambe ee waxa ka horeeya isbogsiintii hore dhaqaale la wada dhisanayo oo qeexan sidaa Yurub ay samaysay. Markaasunbay Jibuuti iyo Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia noqon karaan lug la xaadle oo Afrikada kalena garab siin karta iyaduna adduunyada la tartami karta walaal.
خبرده waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan taas oo qiimeysa baaritaan ku sameeysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madaxbanaan dawladda kuwaas oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka gaar ahaan dhinaca siyaasada xuduudaha dekadaha iyo mujtamaaca intaba haddaba aynu eegno mowqifka dawladda Soomaaliya iyo hadii dawladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaabo inay saameeyaan jiilka soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan
horta waxa ay doonayaan communiquegii waxba laga tilmaamay communiquegii midnimo siyaasadeed balse waxaa kumilkeeda cadeeyey in Soomaaliya in labada dal ay ixtiraamayaan sabrantiga yani madax banaanida iyo qaranimada iyo midnimada dal waliba taasoo ku cadeed maaragtay maxaa warmurtiyeedkii marka qorshe Soomaaliyeedu ah dalka hadda lagu darsanayo ma jiro waa riyo iyo dad aan maaragtay waxaa ka hadlaya aan fahamsanayn adduunka sida u shaqeeyo run ahaantii Soomaaliya waxay doonaysaa inay la jaanqaado maxaa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida waxaa la yiraahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah oona dhex mara anaga iyo Kenya anaga iyo Ethiopia anaga iyo Djibouti anaga iyo Sudan Afrika oo dhan baa isu furan oo xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa laba kun iyo lixdan iyo saddex inay gaarto Afrika oo dhan in hal baasaboor lagu maro in dhaqaaluhu suuqu isu furaado ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhexaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah ay u dhib yaraato inay ka howlgalaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna helaya in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah
marka dowladdan hadda jirtay wasiirka arrimaha dibadda u tahay waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxiixi doonto ma jirto waddan la gelayso ama waddama badan
waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan sideedana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxiixi karto maamul ma saxiixi karto waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin waxyaabo dhaafsiisan maamul markaa jooga oo u baahan sida constitutionsko kaleeto u baahan afti dadka laga qaado marka meeshaas lama jooga hadda inagu waxaynu joognaa keliya in qofka Soomaaliga socdaali karo dalalkaas diisal ahaan ku tihi karo in uu maaragtay maxaa la yihahdaa daacmashtar ka samaysano
Soomaalida oo ah dad tira yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tira badan yihiin isla markaana ka aqoon badan yihiin sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ayn muddo ahba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Ethiopia gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka maadaama labada wadan ay hore u soo dhaxmartay colaado ku saleysan muran dhuleed wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood
horta walaalo markii nidaamay dadku waxay ka cabsayaan waa inaynu madaxna yaa cabsanaya yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin horta waxay ka cabsanayaan arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanaya reer ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa la yahdaa waxa waddanka jira aan ka waxayni qaar hadday raba ay kamid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa la yahdaa mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka la mid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin sida haddaan kuu sheegayay dad loo sheegay in makaran heshiis dhacay in la midoobayo oo wax jira aan ahayn kuwaas horta kama dhigi karo bays aan ka duulo andaraha dadka Soomaaliyeed baa saas qaba taas horta waa midda labaad haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hypothetically waxa weeyaan horta dad inay kusoo duulaya ma jirto, iyo dad inaa qaadaya dad inaa ka badan toona. Hadda waqtiyo badan oo aynu ka tabardareen baa jirtay. Hadda dowladdaynu leenahay waxaanu rajaynaynaa inaan si xoogsan oo xuduudaheena kontaroolo. Laakiin waqti inaa waxaa sameynayna jada mar dhow aanu ku sheegay innaga inooma fura inaan Itoobiya Kenya iska galno. Laakiin Itoobiya Kenya markay rabaan bay Soomaaliya soo geli kareen. Haddana wax daad inaa ku qaaday daad ina qaaday oo dad ah kusoo yaacaya ma jirto.
Haddaba ma habboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinimada iyo hay-ada amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?